Tätä iltapäivää valmistellessa tai kysellessä paremminkin taivaan isän edessä, niin sain sellaisen lähtötekstin, jota en muista koko kymmenien vuosien julistajan tehtävässäni milloinkaan missään kokouksessa lukeneeni. No se ei ole niin konstikas kuin joku voisi ajatella, että mitähän sieltä nyt sitten tulee, mutta en vain tällaista kohtaa muista milloinkaan lähtötekstinä lukeneeni, mutta nyt olen kyllä ihan varma siitä, että se annettiin. Apostolien teot luku 16, josta jakeet 6-10 ja tällaiset sanat. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Myysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Myysian ja menivät Troaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Itse tämän tapauksen varmaan moni teistä muistaa. Tämä on muuten aika merkillinen kertomus siitä, kuinka meillä ihmisillä on suunnitelmia elämässä. Ilman epäilystä tässä ovat Jumalan työntekijät, apostoli Paavali kumppaneineen matkassa jo mitään epäilystä siitä, että onko oikeat ihmiset asialla. Mutta huomasitteko, miten moneen paikkaan he yrittivät? Meillä oli tarkoitus mennä sinne, aioimme mennä tuonne, mutta jostain merkillisestä syystä niin Herran Jeesuksen Pyhä Henki esti heitä. Kuulkaa ystävät, tämä on sivuasia, mutta sanottakoon sekin, se on erittäin tärkeä varsinkin tässä ajassa. Voi kun me oppisimme vähemmän luulemaan, että me tiedämme, ja enemmän luottamaan, että hän johdattaa. Koska katsokaa, on niin äärimmäisen tärkeää, että ei vain ylimalkaan tehdä paljon, jos mahdollista, Jumalan valtakunnan hyväksi, vaan olla siellä siihen aikaan ja sillä asialla kuin mihinkä hän kulloinkin tahtoo. Vain silloin me voimme sanoa, niin kuin apostoli Paavali kirjoitti aikoinaan, toivon, että kun tulen teidän luoksenne, tulen Herran Jeesuksen täysi siunaus mukana. No, mutta se miksi koin, että varsinaisesti Herra nosti tämän tekstin tähän kokoukseen, niin oli se, että tällä tavalla, ystävät, pelastuksen evankeliumi tuli meille eurooppalaisille. Olisikohan nämä veljet koskaan muuten tulleet lähteneeksi Makedoniaan, kun heillä näytti olevan niin paljon suunnitelmia siellä nykyisen Turkin alueella, siunattuja kokouksia ja seurakuntia, joita syntyi kuin sieniä sateelle, joihin asetettiin vanhimmat ja evankeliumi eteni. Mutta onneksi, meille onneksi, eikö niin? Herra Jeesus ei antanut periksi, vaan hän muistutti uudestaan, ei sinne ei nyt mennä, nyt ei lähetä siihen suuntaan, eikä tuohonkaan suuntaan. Ja sitten vielä varmuudeksi, näyn kautta antoi apostoli Paavalin nähdä makedonialaisen miehen. Sekin on muuten ihmeellistä, että hän tiesi, että se on makedonialainen mies. No, Pyhä Henki on ihmeellinen. Mutta Jumala näytti tämän makedonialaisen miehen, jolla oli tuo yksi lyhyt sana, tule yli ja auta meitä. Mitä varten luulette, kuulkaa, että tähän pyhäpäivään Jumala tällaisen asian nosti? Minä pysähdyin itse tämän tekstin eteen tätä päivää valmistellessa ja kyllä mulla oli tietynlainen aavistus siitä, että mitä asiaa Herralla on, mutta ajattelin kuitenkin viipyä hiljaisuudessa hänen edessään ja olla tietämättä itse. ja kysellä, että isä, mitä sinulla onkaan meille eurooppalaisille asiaa. Ja kuulkaa, Jumalan henki tuntui sanoman salaman nopeasti, on paljon asiaa, kiireellistä asiaa. Minä yritän muutamin yksinkertaisin, riittävän selkein sanoin jotakin lohkaista siitä, mitä koin, että tuntui, että Jumala laski sydämelle. Ja muista, nyt puhutaan meistä eurooppalaisista. Ensimmäinen asia, ja hän pyysi kaiken aikaa muistamaan taustalla tämän kuvan siitä, kuinka Paavali ja veljet tulivat ylitse. Uskossa tulivat, kun Herran henki käski, niin tänne Eurooppaan. Pidetään se kuva siellä taustalla koko aika. Sitten Jumalan henki tuntui sanovan, että koko nykyhetken tilanne Euroopassa johtuu siitä, että Eurooppa luopui elävästä uskosta. Meitä kutsuttiin, itse asiassa voimme sanoa sieltä alkuseurakunnan ajasta, pari tuhatta vuotta meitä on kutsuttu kristilliseksi maan osaksi. En minä tiedä, mitä te ajattelette mielessänne, mutta minä olen jo kauan ajatellut ja kokenut niin, että ei tämä meidän rakas Eurooppaamme ole enää mikään kristillinen maanosa. Tämä on korkeintaan jälkikristillinen maanosa. Ja sitä jälkikristillisyyttä sen tähden uhkaa moni asia. Sanoin uhkaa, koska sellainen, joka ei ole enää elävästi seisomassa uskon maaperällä, sillä ei ole eväitä kohdata kaikkea sitä, mitä lopun päivien maailma tuo ihmisten eteen. Olettehan te kaikki samaa mieltä siitä, että me elämme viimeisten päivien viimeistä jaksoa. Jeesus tulee pian, se on ihana asia, kiitos Jumalalle. Jeesus tulee pian, mutta heti siihen perään minä sanon, että ja olemmeko me valmiit ottamaan hänet vastaan. Ystävät, ei se ole läpihuutojuttu. Lopun päivät eivät totisesti ole läpihuutojuttu. Kun ajatellaan, palataan siihen alkukuvaan vielä hetkin ennen kuin jotakin enemmän. Kun ajatellaan sitä tilannetta, kun veljet tulivat Euroopan puolelle. Ei siellä ollut silloin mitään seurakuntaa tietenkään vastaanottamassa heitä. Ja kun oikein tarkalle mennään, niin kuulkaa, ei ollut edes veljiä. Minä olen käynyt joskus eräällä matkalla sillä paikalla, mihinkä apostoli Paavali tuli, kun hän esimerkiksi tuli Filippiin, josta sittemmin tuli rakas seurakunta hänelle. Ja muistatte, että siellä puron varrella oli joitakin naisia purppuraa huuhtomassa. Ja muuten tässä ajassa, kun virat ja asemat ja tämmöiset kysymykset tulevat aina tärkeämmiksi sitä mukaan, kun usko Jeesukseen alkaa kutistua ja hävitä, niin en malta olla sanomatta, että on se ihmeellistä, ettei Paavali pitänyt halpana niille purppuran huuhtoja naisille ruveta puhumaan. Ettei hän nyt sanonut, että onko tällä synagogaa missään lähistöllä, että mä puhun sitten, kun veljet on paikalla. Älkää veljet nyt pahastuko, että olette ihan arvokkaita Herran järjestyksessä, en minä sitä tarkoita, mutta sitä, että silloin kun Jumalalla on asiaa, niin katso, se ei katso ihmistä. Aivan niin kuin hän panee vaikka aasin puhumaan, niin samalla tavalla hän puhuu milloin ja kenelle hänellä asiaa on. Ja kiitos Jumalalle, että sieltä löytyi sellainenkin nainen kuin Raamatun mainitsema Lyydia, joka sanoi, jos te pidätte minua Herraan uskovana, niin tulkaa ja majailkaa minun kotonani. Nimittäin siitä alkoi, niin kuin me tiedämme, Euroopan kristillinen usko. Nyt Jeesus tulee, niin kuin sanottu, takaisin. Ja kuulkaa, sinun ja minun pitäisi edustaa Euroopan viimeisiä Jeesuksen omia. Uskallammeko, ystävät, katsella omaan sydämeemme? Sielun vihollisella on yleensä pitkän tähtäimen suunnitelmat silloin, kun hänellä on tarkoituksena tuhota jotakin siitä, mikä on Jumalan siunattua työtä. Jos me sanomme, että Jumalan myllyt jauhuvat hitaasti, niin kyllä vihollisen myllyilläkin aikaa on silloin, kun se pitää jonkun suunnitelman sisällään. Vuosikymmeniä sitten esimerkiksi Euroopassa alkoi kehitys, jossa tulivat liberaalit opit. Jumalan sana kävi aina ohuemmaksi ja ohuemmaksi, puhumattakaan sen arvovallasta. Sitä alettiin ronkkia edes ja takaisin, ja ihmiset päättivät, mitkä osat tästä pyhästä sanasta ovat kenties Jumalalta, ja mitkä ovat vain kulttuurin ja ihmisten mukanaan tuomaa lisäystä. Jos tällä tavalla aletaan Raamattua repiä, niin siitä ei jää mitään jäljellä. Se täytyy muistaa, että tämä on joko kokonansa Jumalan sana tai meillä ei ole mitään, mihin tarttua. Näin kuitenkin tapahtui ja siitä seurasi, että näiden tällaisten virtausten mukana Eurooppaan, kaikkiin maihin, myös meille Suomeen, tuolla 80-90-lukujen taitteessa ja siellä paikkeilla muodostui eräänlainen hengellinen tyhjiö. En mä tiedä, pystyttekö vielä muistelemaan, ketkä olette sen ikäisiä, niin taaksepäin joitakin vuosikymmeniä, kuinka silloin tavallaan ihmiset, jotka olivat elävässä uskossa, niin hyvin monet sanoivat, että voi tämä on niin hengellisesti köyhää ja kurjaa aikaa, että kun ei ole mitään, kun se sana on viety ja riistetty ja yhä enemmän tuli sellaisia julistajia ja seurakuntien pastoreita ja muita, jotka siis suurin piirtein tekivät paremminkin Jumalan sanan tyhjäksi kuin opettivat sitä. Ainakin itse kohtasin silloin useita rakkaita Jumalan omia, jotka surivat tätä ja olivat nälkäisiä sen tähden, että he olivat kuin lampaita ilman paimenta. Ja kuulkaa ystävät, se sielun vihollisen katala juoni liittyy siihen, että tähän tyhjiöön tulivat kaikki villihenget. Tähän tuli kaikki, mikä tulla voi. Tähän tuli koko se vyöry, mikä on täyttänyt Euroopan mantereen. Ja katsokaa, silloin kun ihmiset ovat nälkäisiä, niin he ovat valmiita ottamaan siihen tyhjiönsä vastaan melkein mitä tahansa, mikä vain täyttäisi sen. Unohdettiin, ja varsinkin unohdettiin, kun ei tätä sanaa enää viljelty, että kaikki piti tutkittamaan tällä sanalla. Ja se teki sellaisen katalan teon meidän Euroopassamme, että ensin meni se sisältö, hävisi usko, meni sana, meni Kristuksen sisällinen tunteminen ja sitten tulivat toiset henget eikä kukaan enää kysynytkään, mitä ne ovat. Kuka mä en voi olla tässä ajassa sanomatta, että kun Jeesus Kristus opetuslastensa kysymyksiin vastauksena alkoi puhua lopun ajoista, hän ei puhunut mitään ennen kuin hän sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja huomatkaa, ystävät, monta tulee minun nimessäni. He tekevät suuria ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Nyt me olemme tässä armon vuodessa 2016 ja kaikki tämä on tapahtunut. Euroopan hengellinen kenttä, se on toisella laidalla kuolemaa ja sitä uskonnollisuutta, jossa ovat raamit jäljellä, mutta jossa ei ole tietoakaan enää elävästä vapahtajasta, jota pyöritetään eräänlaisena uskontokoneistona, joka täyttää ihmisen sielullisia tarpeita, mutta ei hänen henkeään, eikä pelasta. Ja toisella laidalla kaikki riivaaja henget, minä en säästä sanojani, kaikki riivaaja henget täysin vapaana ja järkyttävintä on se, että suuri osa Eurooppaa kuvittelee, että se on Jumalan henki. Ei ole, koska Jumalan henki on raittiuden henki. Jumala on järjestyksen Jumala ja se ei tee yhtään tyhjäksi sitä, että Pyhä Henki on valtavan ihana, väkevä voimassaan, mutta se kaikki tapahtuu ihanasti Jumalan sanan ja hänen järjestyksensä mukaisesti. Eikä se tuota suuria ihmisiä, se tuottaa vain suuren vapahtajan. Jumala ei, ystävät, edelleenkään anna kunniaansa kenellekään toiselle. Tällaisessa Euroopassa tämän sekamelskan keskellä me elämme. Ja meidän täytyy ymmärtää tässä ajassa aika monta asiaa. Ensin tämä hengellinen sekamelska ja sitten täytyy ymmärtää, jotta me käsittäisimme, mitä meidän rauhaamme kuuluu ja osaisimme elää oikein, niin se, että minkälaiselta ulkoisestikin Raamatun sanan mukaan näyttää lopun viimeisten päivien maailma. Mitä tähän meidän maan osaamme esimerkiksi tulee, uusi maailmanjärjestys, te tunnette tämän sanan. Se on käsite, joka ei tule sattumalta, vaan se ajetaan läpi tässä maailman ajassa, näinä päivinä. Moni ei vieläkään halua sitä uskoa, kun me haluaisimme kuvitella, että kaikki on, niin no sanotaan näin, että ilmaisen se vähän toisin, sanotaan näin, että moni ajattelee, että no eihän se voi olla noin pahasti se asia. Eihän nyt kukaan tahallisesti ajaa jotakin, joka siis riisuu koko tämän olevaisen yhteiskuntamallin ja systeemin ja lait ja kaikki. Mutta muistatteko Danielin kirjan? Eräs tulee, jonka pyrkimyksenä on myöskin muuttaa ajat ja lait. Kaikki muuttuu. Koko taloussysteemi ajetaan alas. Se menee pikkuhiljaa pienin askelin, käteinen raha häviää pikkuhiljaa. Pankit eivät palvele enää meitä ihmisiä. Kaikki muuttuu, kunnes eräänä päivänä todetaan, että tämä kaikki, Kreikat ja muut. Tämä on yhtä kaaosta, jota ei pelasta enää mikään muu kuin, että nyt pitää nollata koko systeemi. Ja parempi on, että ei ole kortteja eikä käteisiä ja kukaan ei voi varastaa. Kuulkaa, tehdään niin, että otetaan vain sähköinen valuutta. Näin se menee. Ilmestyskirja kertoo meille luvussa 13 aivan selkein sanoin, että näin se menee. Ja me elämme nyt siinä hetkessä, jossa kaikki tämäkin tässä rakkaalla Euroopan mantereella on viittavaille valmista. Ja se keskellä elävät myöskin Jeesuksen Kristuksen ovat. Lähestytään siis sitä, mistä Raamattu käyttää nimeä Antikristuksen aika. Joka pitää sisällään senkin ajatuksen, että Jumala on tietyistä syistä antanut näissä lopun viimeisissä päivissä sielun viholliselle määrätyn ajan, jossa tuntuu, että se saa aivan vapaasti villitä ihmisiä. Tietyllä tavalla kaikki riivaa ja henget päästetään vapaaksi näinä lopun päivinä. Tämä on valitettava asia puhua, mutta se täytyy sanoa ääneen ennen kuin me ymmärrämme kaikkea sitä muuta, mitä meidän täytyy ymmärtää Jeesuksen omina. Ei se ole negatiivista ajattelua, mutta Jeesus itse sanoi, muistatteko, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi. Toki totuus pelastuksesta ja totuus hänestä, joka on totuus personoituneena, mutta totuus kaikista asioista. Me tulemme hyväuskoisiksi hyvin monien asioiden suhteen, jos emme uskalla tai tahdo kohdata sitä totuutta, jonka Jumala puhuu meille sanansa ja pyhän henkensä kautta. Ja silloin totuus ei ole meissä. Muistatteko, ystävät, mitä Jeesus sanoi aikansa? Ne olivat uskonnon eliittiä, aikansa kirjanoppineet ja muut raamat, sen aikuisen raamatullisen uskon edustajat. Hän sanoi, että kun nämä tutkivat kirjoituksia ja arvelevat, että heillä on elämä siinä, mutta eivät tahdo tulla Jeesuksen luokse, että saisivat elämän. Niin siitä monesta asiasta seuraa sekin, että totuus ei ole heissä pysyväisenä. Se on ikään kuin sellaista ulkopuolella olevaa, mutta he pitivät tiukasti vaarin, että se jumalallinen totuus ei päässyt koskettamaan heidän sisintään. Tiedättekö, ihminen voi osata vaikka Raamatun ulkoa ja käydä niin hurskaasta ihmisestä, ettei kukaan ihminen epäile, että mikään on vialla. Ja silti voi olla, että hän pitää kuin panssarin tässä itsensä ja sen Jumalan totuuden sanan välillä, että se ei koskaan pääse tänne sydämeen asti. Ja minulla on semmoinen pieni aavistus, miksi se näin on. Katsokaa, Jumalan siunattu totuuskin, se joka vapauttaa, niin se murtaa ihmisen. Ja se panee pienelle paikalle ja aina sille paikalle, jossa täytyy katsoa Jeesukseen ja pyytää häneltä kaikkea alusta loppuun. Ja ihmisessä asuu se perisynti, se ylpeys, se saatanallinen ylpeys, joka haluaa olla itseriittoinen. Jos sä haluat katsoa tämän ajan hengellisyyttä lainausmerkeissä vahvasti, niin kuule, se on täynnä tällaisia itseriittoisia ihmisiä, jotka kuvittelevat, että Jumala on heidän juoksupoikansa, ei näin tarvitse pyytää, mitä he käskevät. Heillä on auktoriteetti. Minä en tiedä teistä, mutta minun elämässäni se ei toimi muuta kuin sillä tavalla, että ainoa, jolla on auktoriteetti, on minun Herrani Jeesus. Niin, me emme siis saa tulla hyväuskoisiksi, ja hyväuskoisuus on hyvin monella taholla tällä hetkellä tässä luopuneessa, Herrastaan etääntyneessä maailmassa ja eritoten meidän Euroopassamme. Minä kuulun niihin ihmisiin, jotka rakastavat vanhoja herätysten historioita. Jos olisi aikaa keskustella, niin minä voisin sanoa, että kuulkaa, laidasta laitaan tämänkin maan sisällä alkaen sieltä 1800-luvun körttiherätyksistä ja mennen sinne prakseeneihin ja muihin sitten, joka on teille ehkä vähän lähemmäksi tulevaa. Kaikki siltä väliltä, ja aina olen ihmetellyt yhtä asiaa meitä suomalaisia ajatellen. Miten se on mahdollista, että Jumala on meille antanut niin paljon, ja se on vielä, voidaan sanoa, että se on hänen armoaan, mutta miten, ystävät, me olemme sen kaiken onnistuneet hukkaamaan. Miten se on mahdollista, että meillä Suomessa on ihan yhden, voi sanoa, sukupolven aikana päässyt tapahtumaan, että on hävinnyt isien ja äitien usko. Miten se on mahdollista, että meillä on kasvamassa ja kasvanut sukupolvia, jotka eivät tiedä mitään enää elävästä uskosta. Tämä liittyy kaikki siihen, mitä äsken sanoin, että jos me emme uskalla tai halua katsoa meidän Eurooppamme ja meidän maamme kohdalla totuuden, Jumalan totuuden mukaan asioita, niin me olemme niin vaarallisella maaperällä, että en tiedä, miten me selviämme siitä. Ja siihen liittyy nimenomaan sekin totuus, että jos emme me uskalla sanoa ja myöntää Jumalan edessä, että Herra, me olemme hukanneet sen kaiken ihanan, mitä sinä meille annoit, niin me emme pääse eteenpäin. Kyllä minä tiedän, väsyksiin asti tässäkin maassa on jo parikymmentä vuotta kohta huudettu, milloin minkäkin herätyksen tulevan. Oi hyvänen aika, milloin minkäkin merkkinen herätys, mitä kirkkautta milloinkin mistäkin laidalta, mutta katsokaa tätä maata. Ei mikään ole muuttunut muuta kuin pahemmaksi. Jos Jumala herättää, tiedättekö, se näkyy kansassa. Ei se näy siinä, että kansa vaeltaa laidasta laitaan, marssii sinne ja marssii tuonne, on menoa ja on hulinaa. Ei se ole herätys, se on liikehdintää, inhimillistä, sielullista kuohuntaa. Ei siihen tarvita Jumalaa, ei totisesti, mutta tiedättekö, kun Jumala herättää, sillä ei ole mitään merkitystä, minkä merkkinen se herätys on, mutta kun Jumala herättää, se tunnetaan aivan väistämättömästi yhdestä asiasta. Ihmiset tekevät parannuksen elävän Jumalan edessä. He murtuvat elävän Jumalan käteen. Heistä tulee pieniä, armosta pelastettuja, mutta rohkeita Jeesuksessa, Kristuksessa. En minä ole nähnyt tässä maassa mitään merkkiä tällaisesta. En mitään merkkiä. Sitten me elämme hetkessä, jossa juuri näiden väärien, sen tyhjön täyttäneiden henkien matkassa meille on vuosikymmeniä jo saarnattu lopun viimeistä suurta herätystä. Muuten jos sallitte, niin jonka vanavedessä moni kuinuu, moni kristittykin kuinuu ruususen kunta ja ajattelee, että ei syytä huoleen, kun se suuri herätys tulee. Se korjaa kaikki sukulaiset ja mukulaiset minun mitään tekemättä. Minun ei tarvitse itsestänikään pitää huolta, olenko minä unessa vai heränneenä vai mikä minun tilani on. Kun se herätys tulee, niin silloin kuulemma kaikki täyttyvät pyhällä hengellä ja ajatella, koko maailma melkein tulee sen suuren herätyksen pariin. Tiedättekö, minä oikein rukoilin tänne ajaessa, että julkenenko minä sanoa tämän, mutta kyllä minä taidan sanoa, kun Herran Jeesuksen henki siitä muistuttaa. Tuli semmoinen ajatus ja se on ollut jo monta vuotta ja se vahvistuu vahvistumistaan. Kyllä, suuri herätys tulee kahdella tavalla, mutta se ei olekaan Jumala. Tulee se väärä herätys, josta me näemme nyt jo näitä merkkejä, olemme nähneet. Se, mistä apostoli Paavali sanoo tessalonikalaisille kirjoittaessaan, kun hän puhuu Herran päivästä, Jumala itse lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Ja se tapahtui sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Ja mikä on totuus? Totuus on tässä Jumalan sanassa. Tätä me olemme nähneet ja me näemme sitä, ystävät, enenevässä määrässä. Joten jos suuresta lopun ajan yleisestä herätyksestä puhutaan, niin minä uskaltaisin sanoa, että kyllä, mutta se on syvyydestä tuleva eksyttävä herätys. Toinen herätys, joka myöskin tulee, tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on hakenut rakkaansa. Tiedättekö, että sekään ei ole läpihuuto asia, että täältä mennään taivaaseen, nukuit tai olit hereillä hengellisesti. Jos joskus astuit uskon elämään, niin kaikki haetaan. En minä löydä Raamatustani sitä. En löydä. Katsokaa, silloin isoäidin aikaan tässä maassakin puhuttiin paljon siitä, että ihmisen täytyy olla hengellisesti valvomassa, jos hän aikoo olla morsiusseurakunnassa, jonka Jeesus noutaa kotiin. Ja Herramme itse puhui tästä, hän sanoi valvokaa, vieläkin minä sanon teille valvokaa. Muistatteko, hän perustelikin, että saisitte voiman seistä ihmisen pojan edessä, kun hän tulee. Joten ystävät, täältä menevät kotiin ne, jotka ovat taivaassa tunnetut, ei sinä hetkenä vuosina silloin ja silloin, kun uskoon tulit, vaan nyt. Ne, jotka Jeesus tänään tuntee omiksi rakkaikseen, ne menevät ylös, kun pasuuna soi. Sen jälkeen epäilemättä tulee myöskin eräänlainen herätys. Moni herää, joka huomaa, voi kauhistus, minä en ollutkaan siinä joukossa. Ja luulin, että kun mä kuljen sen ja tuon kristillisen porukan mukana, niin totta minäkin menen ylös. Nyt minä uudestaan sanon, ystävät, on katsottava totuutta Jumalan sanan mukaan, että me emme eksyisi kaikkeen siihen, mitä tässä ajassa meille syötetään. Emme saa olla väärän rauhan varassa väärällä tavalla hyväuskoisina. Mutta jos sinä nyt koet huolta siitä, että mahdanko minä kelvata, kaikki ne kelpaavat, jotka tänä päivänä pitävät huolen siitä, että elävät Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tässä meidän Euroopassamme, paitsi että se siis pakanallistuu, niin se myöskin samanaikaisesti aivan hirmuista vauhtia islamilaistuu. Jos ei Jeesus tulisi niin pian kuin minä uskon, että hän tulee, niin ei menisi yhtä sukupolviakaan, että Eurooppa olisi täysin islamilainen maanosa tällä menolla. Ja tämäkin on semmoinen asia, joka jossa me kristillisinä seurakuntina aivan totaalisesti tämän ajan hengen nielaisemina suljemme silmämme totuudelta. Keski-Euroopassa on ja Englannissa jo valtavasti sellaisia paikkakuntia, isompia ja pienempiä, jossa kristittyjen kokoontumistilat, kirkot ja rukoushuoneet ovat tulleet tarpeettomiksi, kun ei ihmisiä ole, jotka enää tulisivat kokoukseen ja ei ole varaa pitää niitä tyhjillään seisovia katedraaleja pystyssä. Ja tiedättekö, mitä niille tapahtuu, jos ei niitä myydä pupiksi? Sieltä otetaan risti katolta pois ja pannaan tilalle puolikuu. Mä tiedän, että kun tämmöistä sanoo ääneen, niin se ei ole varsin, ei se mitään, että maailmassa, mutta se ei ole varsin suosittua tekstiä edes tämän päivän kristillisessä seurakunnassa, mutta minä siitä viisveisaan, mä puhun sitä, mitä Isä minulle puhuttavaksi antaa. Ja se on tosi asia, että meidän rakas maanosamme, joka kerran apostoli Paavalin ja veljen tänne tullessa sai kuulla pelastuksen sanoman. Se on nyt elämässä kovaa vauhtia sitä hetkeä, josta Martti Luther sanoi aikoinaan, että Jumala varjelkoon meitä islamin miekalta. Siitä on semmoinen 500 vuotta vähän päälle. Jumala varjelkoon meitä islamin miekalta. Jaa, mutta sehän kuuluu tähän aikaan, tähän sekavaan aikaan, että islamkin on lakannut olemasta mikään islamin miekka. Niitä on paljon sellaisia kristillisiä seurakuntia, jotka opettavat, että itse asiassa ihan samaa Jumalaahan tässä kaikki etsitään. No ei todellakaan etsitä. Ei todellakaan etsitä. Ja toinen semmoinen harha, mitä tänä päivänä vielä enemmän meidänkin maassamme puhutaan, on se, että sanotaan järjestelmällisesti kaikissa ajankohtaislähetyksissä ja muissa, nyt kun tämä on ajankohtainen tämä asia sattuneesta syystä, niin sanotaan, että islam on rauhanomainen uskonto. Ja jos nyt joku sitten uskaltaa kysyä, että no mutta on se kummallista, kun meillä on nämä terroristi-iskut Euroopan mantereilla ja kansa ei uskalla kulkea ja lentokenttiä suljetaan ja naiset ei uskalla kulkea kadulla raiskauksen pelosta ja kukaan mitäkin, niin miten tämä nyt menee yhteen, niin sitten haalataan Helsingistä joku islamilaisen yhteisön edustaja kertomaan, että niin, mutta tämähän ei koske tätä uskontoa ollenkaan, nähdä vain turhautuneita ääriaineksia, jotka tietysti ovat turhautuneita vain sen tähden, että me eurooppalaiset emme ole riittävästi integroineet heitä meidän maan osaamme. Ja minä sanon sinulle tähän ihan lyhyesti. Ja se on vale. Koska jos me vähänkään luemme Korania, haditteja, islamilaisten pyhiä kirjoituksia, niin hyvät ystävät, ei siihen tarvita mitään tulkintaa. Siellä sanotaan aivan selvästi, mikä on islamin uskon ydin. Se on se, että me valtaamme koko maailman, me poistamme lauantain kansan, eli juutalaiset, sapatin kansan, ja me poistamme sunnuntain kansan, eli kristityt. Ja minä toivon, että me ymmärtäisimme Jeesuksen omina tänä päivänä sen, mitä meidän maassamme ja maan osassamme on tapahtumassa. Se on juuri tämä, mitä on tapahtumassa. Me elämme monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden ihannoimisen aikaa. Jos kaksi semmoista uskonnollista pääopinkappaletta pitäisi tästä ajasta nostaa esille, niin ne olisivat juuri nämä, monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus. Mikään ei enää saa olla ehdottomasti totta, eikä missään nimessä saa sanoa sitä, mitä Raamattu sanoo. Ei ole mitään muuta nimeä meille annettu, jossa meidän pitää pelastumaan, kuin Jeesuksen Kristuksen nimi. Mutta ehkä joku tässä välissä on jo kerinnyt ajatella sitä, mitä hyvin paljon on meidän maassammekin viime kuukausina tai viimeisen vuoden aikana kirjoitettu. Eikö kuitenkin esimerkiksi tämä valtava siirtolaisten tulo, sinä kuulit oikein, minä puhun mielelläni siirtolaisista, koska pakolaiset ovat edelleen jossakin Libanonin leirillä tai sitten jo mestattuina Irakissa. Valitettavasti siellä olisi muuten meidän sisaria ja veljiä, uskovia, kristittyjä. Miksi kristillinen Eurooppa, jota heitä? Minä sanon sinulle miksi. Sen tähden, että kristillinen, jälkikristillinen Eurooppa ajaa sitä uutta maailmanjärjestystä, johon islam sopii kuin nenäpäähän. No, joka tapauksessa joku ehkä ajattelee, että kun näitä siirtolaisia tulee, niin eikö se ole sitten se, että lähetyskenttä tulee tänne meidän keskellemme? No, hyvähän se on, jos joku kuulee evankeliumin Jeesuksesta, mutta minä sen verran pudottaisin meitä maan pinnalle, että aika paljon itsekin tutkittuani näitä islamilaisten kirjoituksia ja kuunneltuani ulkomaan kanavilta heidän tämän hetkistensäkin imaamien opetuksia siitä, mihinkä pyritään, niin asiasta ei voi olla pienintäkään epäselvyyttä. On menossa Euroopan alistaminen Allahin alaisuuteen. Ja jos yksi tai kaksi siellä ja täällä kääntyykin, niin sehän on ihan hyvä, mutta jos siinä sivussa kymmenet tuhannet pikkuhiljaa valtaavat meidän yhteiskuntamme, ja juuri tämä integroiminen, joka kuulostaa niin hyvältä, kotouttaminen, tämän päivän sana, tarkoittaa sitä, että nämä kotoutetut tulevat meidän kunnanhallituksiimme, meidän eduskuntaamme, meidän erilaisiin kouluihimme ja muihin asioihin, ja sisältä käsin alkavat muuttaa tätä meidän maatamme suuntaan, josta minä ihan lyhyesti sanon, mikä on mielipiteeni, enkä väistä siitä yhtään. Me tulemme olemaan alta aikayksikön omassa maassamme lainsuojattomia yhdestä syystä. Me uskomme Jeesukseen. Sitä hyvin harva kristitty, uskova ihminenkään tänä päivänä on valmis uskomaan. Mä tiedän, mä käytän semmoista pahaa sanaa ja toivottavasti mä en astu kenenkään varpaille, mutta minä käytän sitä kyllä tänäänkin sen tähden, että jos se jotakuta niin kuin herättäisi, vaikka sitten suuttukaa minulle, jos suututte, mutta sekin on hyvä, jos se herättää jonkun. Nimittäin meillä on tämmöisiä kukkahattutätejä ja setiä tämä maa täynnä, jotka kuvittelevat, että kun me vaan paapomme ja ymmärrämme ja kotoutamme ja integroimme ja luovumme kaikesta, ettei me vaan missään ole pahennukseksi. Me teemme kaiken, niin kuin on kirjoitettu tässä muutamia kuukausia sitten. Otetaan kokousten seiniltä Israelin liput pois, ettei maahanmuuttajat pahennu. Tehdään sitä ja tätä ja eräs toimittaja kyseli, että milloin ristit otetaan pois, etteivät pahennu. En minä ihmettelisi, vaikka näinkin tapahtuisi, sillä näin hulluksi on tullut tämä moniarvoinen suvaitsevainen Eurooppa, joka on niin suvaitsevainen, että se ei suvaitse enää elävää Jeesusta. Niin. Jos sinä ajattelit, että minä en rakasta islamin uskoista ihmistä, kyllä rakastan Jeesuksen Kristuksen rakkaudella. Mutta en siihen määrään, että olen valmis siihen, että omasta maastamme lapset ja nuoret, jotka kasvavat tässä maassa, eivät saakaan enää kasvaa maassa, joka oli Jeesukselle kerran valmis. En siinä määrässä, että minun täytyisi laittaa oma uskoni piiloon, etten ole pahennukseksi. En siinä määrässä. Me emme ymmärrä mitään, ystävät, jos me emme tajua sitä, että Nyt on viimeinen hetki meidän herätä valvomaan ja käsittämään nämä asiat, koska muutoin meiltä sidotaan kädet tai sitten meiltä menee koko elämä. Mitä varten sä luulet, että me vielä olemme täällä? Koska Jeesuksella Kristuksella on tehtävä meille. Hänellä on tehtävä, koska maailma on täynnä sieluja, jotka eivät vielä häntä tunne. Ja sen tähden täällä alussa meille on sanottu, että jokaista meitä tarvitaan todellakin omalla paikallamme kirkastamaan elävää Kristusta. Mutta jos me tulemme aikakauteen, jossa me olemme antaneet yhteiskuntamme ja seurakuntiemme ja koko ihmisten yhteisömme ajautua tilanteeseen, jossa pakana uskonnot valtaavat tilan niin, että kristinuskosta omalla maaperällään tulee lainsuojaton, niin kuulemme, emme kohta pysty tekemään mitään ja saamme syyttää itseämme. Ei ole mitään syytä epäillä, että jos me pidämme ristin kirkkaana ja pidämme selvän kurssin, niin etteikö Jeesus tietäisi kaikista ryhmistä, myös näistä siirtolaisista, omalla tavallaan pelastaa ne, jotka hän tuntee kuuluvaksi siihen pelastettujen lukuun, jota kutsutaan pakanain täydeksi lukuksi. Ei epäilystäkään. Jihad ei ole siis joku turhautuneiden nuorten miesten äkillinen päähänpisto. Se kuuluu islamin ytimeen. Varmasti olette tässä viimeisen vuoden sisällä kuulleet tässä meidänkin maassamme sanottavan, että kansainväliset lait estävät sen, että me emme voi esimerkiksi meidän maassamme valtion tasollakaan toimia niin kuin tulisi monissa asioissa. No siitäkin voi sanoa näin, että miksi kansainväliset lait määräävät siis sen, minkä piti olla meidän. Katsokaa, silloin kun luovutaan elävästä uskosta, niin ajaudutaan niihin tämän maailman systeemeihin, jotka sitten kantavat vanavedessään yhtä ja toista sellaistakin, joka ei olekaan enää niin miellyttävää. Muistan joskus 90-luvun alkupuolella, silloin kun me emme vielä kuuluneet Euroopan unioniin saatikka rahaliittoon, kuinka otin joskus ihan hengellisessä kokouksessakin esille sen, että nyt kun meillä on vielä valinnan mahdollisuus, me tekisimme hyvin, jos me pitäytyisimme isiltä perimässämme uskossa ja omissa kansallisissa laissamme, mutta ei, kun Suomen piti päästä eurokansaksi. Tuli mieleen vanhat Israelin ajat sieltä profeetta Samuelin ajalta, kun Israel alkoi sanoa, emme me halua teokratiaa, jossa Jumala hallitsee meitä. Me haluamme olla niin kuin muutkin kansat. Me haluamme kuninkaan. Samuel varoitti heitä ja sanoi, jos te saatte kuninkaan, hän vie teidän veronne, hän ottaa teidän poikanne sotapalvelukseen, hän vie teidän tyttönne hoviinsa palvelijoiksi ja näin edelleen. Samuel oli hyvin pahoillaan siitä, että Israel valitsi maallisen kuninkuuden. Me olemme niin kuin muutkin kansat, ei Jumalan valittuja. Mutta Jumala sanoi, eivät he sinua, siis Samuelia, eivät he sinua ole halpana pitäneet. Minut he ovat halpana pitäneet. Näin kävi meillä Suomessakin. Ja surullisinta on, että monet uskoviksi tunnustautuneet ja vielä tänä päivänäkin suuri osa uskovista ihmisistäkin on sitä mieltä, että ei kyllä ehdottomasti meidän täytyy olla eurooppalaisiin kansoihin kuuluvia. Me tarvitsemme meidän europeltomme ja voi meidän täytyy päästä määräämään itse asioistamme. Minä muutamille esitin kysymyksen joskus, emmekö me sitten aikoinaan määränneet omista asioistamme. Nythän meidän täytyy kysyä kaikki muualta. Uteista ajattelee tässä vaiheessa, että mitä ihmettä tuo ihminen puhuu, eihän tämä ollenkaan kuulu tähän hengelliseen tilaisuuteen. Tiedättekö te, että Jumala ei ollenkaan elä meidän hengellisellä siivullamme? Me olemme niin kätevästi sijoittaneet, tämäkin on tätä nykyaikaa, me olemme sijoittaneet hänet semmoiseen sunnuntai-siivuun, jossa me sanomme kiitos Herra, milloin meidän kokouksemme sitten alkaakaan kenelläkin, niin tästä se alkaa sinun osuutesi ja tuohon se päättyy viimeiseen aameneen ja sitten alkaa se tavallinen elämä. Mutta jälleen tämä Jumalan kirja ei opeta mitään sellaista, vaan aivan Raamatun alusta saakka Jumala sanoo, että hän tahtoo olla 24 tuntia vuorokaudessa meidän Jumalamme, joka elää kaikissa asioissa meidän kanssamme. Ja sen tähden kaikki ne asiat, joiden keskellä me elämme, vaikuttavat meidän uskonelämäämme tai päinvastoin meidän uskon elämämme, vaelluksemme, Herramme kanssa, se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Jos ei se enää vaikuta mihinkään, niin minä sanon, kuulkaa meille, me olemme nukahtaneet. Meissä ei ole mitään suolan makua enää. Me olemme niin hyvin sopeutuneet tämän maailman mukaiseen menoon ja ajatukseen, ettei meitä erota maailmasta enää mikään. Ehkä se kysymys tässä kohdassa olisi nyt sitten meille se, että mitä me sitten nyt tarvitsisimme. Me olemme auttamattomasti Euroopan mantereella esimerkiksi sellaisen tilanteen edessä, että vain Jumala taivaassa tietää, mitä tapahtuu esimerkiksi ennen kuin tämä vuosi on loppuun eletty. Oikeastaan koko maailmassakin, koska myöskin Lähi-Itä on niin räjähdysherkkä kattila, että se on myöskin vain ajan kysymys, milloin siellä pokkeaa sota. Ja tämän keskellä, mä en puhu ystävät tätä sen takia, että mä haluaisin tuoda huonoja uutisia. Ei. Mä puhun tätä Jumalan sydämelleni laskemaa tekstiä sen tähden, että me uskaltaisimme sekä vasemmalle että oikealle katsoa totuutta, tulla vapaaksi sen totuuden puitteissa ja sitten, koska vain sitten se voi tapahtua, sitten kysyä, Isä, kun me tämän kaiken ymmärrämme, tämähän on järkyttävää, mitä me nyt teemme, me jotka rakastamme sinua. Mitä meidän tulisi tehdä tämän Euroopan ja tämän Suomen keskellä, josta usko on näin pimitetty tai kadonnut tai jonka usko on muuttunut villihengiksi, jonka keskelle islam ryntää valtavalla voimalla ja tuo uudet oppinsa, niin kuin kaikki muutkin pakana uskonnot. Herra, mitä me teemme? Minä asetin mielessäni tämän yksinkertaisen kysymyksen taivaalliselle Isälle. Ihan hiljaisesti kysyin, tässä olen Isä, mitä sinä ajattelet, mitä meidän tulisi tehdä? Mä kirjoitin itselleni 2-3 ranskalaisella viivalla muutaman sanan, minkä koin hänen sanovan. Ne on niin yksinkertaisia asioita, että voisi sanoa, että no siinäkö se on. Siinä. Mutta vain käytäntöön pantuna. Nimittäin Herra muistutti siitä, että on palattava, siis todella palattava, siihen kerta kaikkiaan pyhille annettuun uskoon. Unohda kaikki, mitä tässä ajassa tapahtuu. Ja todella toivon, ystävät, että me voisimme olla niin rohkeita, että me unohtaisimme sen, että meidän täytyy seurata kaikkia virtauksia ja katsella vasemmalle ja oikealle ollaksemme trendikkäitä uskovia. Se on muutenkin kauhea sana, semmoista ei ole olemassakaan raamatullisesti kuin trendikäs uskova. Trendikäs on jo heti sellainen, mikä seuraa maailman virtauksia. Mutta Jeesusta Kristusta seuraava Herramme opetti sen viimeisenä iltanaan ennen kärsimyksiinsä menoa. häntä seuraava ihminen kulkee aina vastavirtaan, mitä tulee tähän yleiseen maailman menoon. Jeesus sanoi, he ovat minua vainonneet, he vainoavat teitäkin. He ovat uskoneet minun sanani, he uskovat teidänkin sananne. Luontaisedut, taivasten valtakunnan luontaisedut. On palattava siis siihen yksinkertaiseen, todelliseen pyhien perintöön. Ja se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että kuulkaa ystävät, meidän täytyy nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Raamattu sanoo, että kun me nöyrrymme hänen väkevän kätensä alle, niin hän ajallaan meidät korottaa. Ei se tarkoita sitä, että hän korottaa meidät suuriksi ihmisiksi, mutta hän korottaa meidät siinä armossaan ja tuntemisessaan, joka lopulta on meille se suurin ihmeellisin siunaus, mitä meille koskaan milloinkaan ihmisenä elämässämme voi tapahtua. Jumalan eteen nöyrtyminen, ja se ei nyt ole ollenkaan sitä sellaista sanoissa nöyrtymistä, voi kun me osaamme olla niin hurskaita, jos niikseen tulee, mutta se on niin kuin sitä todellista sydämen tasolla Jumalan eteen pienelle paikalle tulemista. Kyllä hän neuvoo meille sitten eteenpäin, mitä sillä paikalla hänellä meille asiaa on. Se merkitsee myöskin, tiedättekö ystävät, vanhanaikaista parannusta. Nyt on menty vuosia jo sillä tavalla, että eihän tässä ajassa enää puhuta parannuksesta kovinkaan, nyt puhutaan vaan siunauksista. Kaikenlaisista, mitä enemmän ja enemmän ihminen on saamassa, mutta enää ei juurikaan sanota, että kun esimerkiksi yleensä edes tullaan uskoon, niin se merkitsee sitä, mistä Raamattu sanoo sekä Herran Jeesuksen sanoina että apostolien sanoina. Heti kun helluntaipäivänä Pyhä Henki oli täyttänyt apostolit, niin he aloittivat saarnan, joka alkoi, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Nykypäivänähän se kuuluisi niin, että uskokaa evankeliumi ja odottakaa siunauksia. Mutta Raamattu sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja siellä on lupaus virvoituksen ajoista, jopa Herran Jeesuksen takaisin tulosta, jos näin tapahtuisi. Aatteko ymmärtää, miksi Jumala sanoo, me tarvitsemme siis seurakuntana vanhanaikaisen parannuksen. Eipä siirretä sitä maailmaa, voisi kävisi niin kätevästi, että juu, niin se on. Maailman täytyisi tehdä parannus, mutta minä sanon nyt uudestaan, Jumala ei sanonut minulle ainakaan, että maailman tulisi tehdä parannus, vaan hän sanoi, teidän, minun rakkaitteni, täytyisi tehdä vanhanaikainen parannus. Siitä alkaisivat virvoituksen ajat ja siitä lähenisi myöskin Herran Jeesuksen paluu ja meidän ylösottomme päivä. Jos sinä mietit mielessäsi, mistä minun parannusta täytyy tehdä, kun sinä menet sinne Jumalan eteen ja nöyryt sinne, niin ei sinulla ole mitään huolen häivää siitä, että kun en tiedä, mistä minun pitäisi tehdä parannusta. Minä sanon, että sen me varsin teemme, että me tietensä olet tietävinään. Katsokaa, kun Jumala puhuu, hän sanoo niin selvästi, mistä itse kunkin meidän on parannusta tekeminen, ettei epäilystäkään. Kun Jeesus kulki maan päällä, ihmiset väistivät ja puhuivat kehällisistä, tulivat jotain etsimään, mutta kiersivät sitä varsinaista asiaa, mutta muistatteko, Jeesus osoitti aina suoraan siihen, mistä hän tiesi, mikä on se asia itse kunkin ihmisen kohdalla, missä tuo ihminen on kiinni. Sen hän tekee vieläkin. Katso vaan, kun menet hänen eteensä. Hän näyttää sinulle kyllä. Näin puhdistettu ja kilvoitteleva sielu odottaa Jeesusta. Olen ollut näkemässä tässä viimeisen vuoden parin sisällä, että näkymättömän käden tekemä jako tapahtuu meidänkin kansassamme. Se toinen joukko on valtavan paljon suurempi. Siellä mennään ja tullaan ja puhutaan herätyksistä ja puhutaan milloin mistäkin. Sitten on se toinen, hyvin paljon pienempi joukko, piskuinen, niin kuin Jeesus sanoi. Siellä koetaan sitä, että Jumala puhuu sydämeltä sydämelle. Jumala osoittaa puhdistuksen lähteelle ja osoittaa parannuksen paikkoja. Ja siinä piskuisessa joukossa minun käsittääkseni elää todellisesti Jeesuksen Kristuksen odotus elävänä. Minä haluaisin kysyä meiltä itse kultakin tänään yhden kysymyksen. Kumpaan sinä kuulut? Panen merkille, että se mistä sanoin, se on paljon suurempi joukko. Siinä suuremmassa joukossa ne ovat siis niitä, jotka kantavat kristityn nimeä. Mutta ei siellä tehdä parannusta Jumalan edessä. Siellä mennään tämän ajan mielipiteitten ja tämän ajan virtausten mukaan. Kumpaan sinä kuulut ja kumpaan aiot kuulua näinä päivinä? Kun nostin tuon islamin tuossa aiemmin esille, niin olen sitäkin joutunut Jumalan edessä kysymään, että Herra, onko mitään enää tehtävissä? Eikä se ole muuten ainoastaan se, meillä on tuossa itärajan takana myöskin eräs, joka on lähtemässä. Se on jo sijoittanut aseensa Syyrian Israelin rajalle, Kook, joka on lähtemässä. Ja sanoi nyt tämä maailman aika mitä tahansa valheineen. Niin tosiasia on se vanha totuus, että meillä on Euroopan pisin itäraja. Ja sekin vanha totuus, että edelleenkään, ystävät, meille ei tule apua idästä eikä lännestä. Näiden kaikkien asioiden kohdalla ja sen hengellisen, että meidän lapsiltamme katoaa elävä usko, niin olen joutunut kysymään, isä, onko jotain tehtävissä? Mä en tiedä, mitä Suomen kansa kokonaisena kansana valitsee. Kuinka toivoisin, että uskaltaisin sanoa, kyllä kaikki vielä hyväksi muuttuu, mutta en uskalla sanoa. Sen takia, että meidän kansassamme tällä hetkellä on liian paljon niitä ihmisiä, jotka eivät joko ensinkään tunne Herraa, tai sitten edustavat sitä suurta massaa, joka liehuu siellä ja liehuu täällä, mutta ei tee parannusta Jumalan edessä. En sano siis, että ei mitenkään voi tapahtua mitään hyvää. Jumalalle on kaikki mahdollista, mutta sen ratkaisee se, mitä me suomalaisina teemme. Ja huomaa, se alkaa meistä hänen omistaan. Se alkaa meistä. Me ratkaisemme ensin aivan omassa sydämessä, mitä minä aion tehdä näinä lopun viimeisinä päivinä. Löydänkö minä Jumalan eteen parannusta tehden ja häntä etsien, antaa niiden massojen mennä. Ei kannata hurmioitua siihen, että missä on paljon väkeä ja paljon kohinaa, vaan nyt me tarvitsemme elävän Jeesuksen. Ja hän löytyy yhä edelleen sieltä, missä on Jumalan rauha ja hiljaisuus, jossa kuullaan hänen äänensä. Sitten kun me olemme tehneet oman ratkaisumme, sitten me voimme vain enhän rukoilla tämän poloisen kansamme puolesta. Jumala yksin tietää, onko aikaa vai eikö ole. Hän tietää Suomen kohtalot, mutta meistä itsestämme sen täytyy alkaa. Minä kysyn vielä uudestaan. Kumpaan ryhmään sinä ajattelit kuulua?